Hezký dobrý den vám přeje, milí posluchači, Stáňa Lekešová. Můžeme se jen podivovat nad tím, jak se stalo, že prospěšná, chutná a oblíbená houba se v běžné řeči dostala k označení pro pouhé nic. Je to na houby, tedy na nic. Dostaneš leda tak houby, takže nedostaneš nic. Houby si to vůbec nezaslouží, což určitě potvrdí náš dnešní host do domu, mykolog a biogeochemik doktor Jan Borovička. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
Čím jsou pro vás houby tak mimořádné?
No, houby jsou úplně fascinující organismy a vlastně ta česká vášeň pro sbírání hub potom ještě jako dostává úplně jiný rozměr, protože člověk se na ty houby začne dívat úplně jinýma očima a je celá řada věcí, které se na ní vlastně dají studovat.
Já předpokládám, že vy sbíráte houby převážně k vědeckým účelům, nebo se pletu?
No, to máte úplně pravdu. No, dokonce je mi to vyčítáno rodinnými příslušníky, že nosím málo jedlých hub. Ono je to proto, že té práce v tomhle se je hodně a sbírat jedlé huby je strašně rozptylující činnost v tomhletom ohledu, takže někdy to trochu zanedbávám, no, takže pracovní sběry.
Máte pěknou práci, protože máte v popisu práce sběr hub, což by mnozí Češi docela i vítali, protože Češi sbírají houby rádi. Kolik těch druhů hub vůbec u nás roste?
No, my když vlastně mluvíme o houbách, tak musíme vysvětlit, že máme takzvané makromycety nebo velké houby a to je vlastně to, co běžný houbař považuje za houbu, co nám má to třeba hříbek nebo holubinka, ale nesmíme zapomínat, že houby jsou i mikroskopické houby, vlastně lidi by řekli nesprávně plísně a takže vlastně musíme rozlišovat mezi těma to dvěma kategoriemi. Když bychom mluvili o těch velkých houbách, tak těch u nás budou nějaké nižší tisícovky druhů. V Evropě, dejme tomu, se to odhaduje třeba i na 6-7 tisíc druhů. No a potom samozřejmě, když by se započítali ty mikroskopické houby, tak tam potom celosvětově to jde asi až do milionu.
Právě protože v Evropě jsou i jiné druhy, než jsou na území České republiky, to znamená, že některé druhy hub potřebují prostě určitý prostor, určité podloží, určité počasí.
Je to asi, de facto by se dalo říct, asi klimatická záležitost, to znamená, máme třeba některé houby, které jsou teplomilné a rostou třeba jenom v té mediterální oblasti, Itálie, Řecko. A naopak jsou druhy, které jsou chladnomilné a zase rostou v severní Evropě. U nás je zajímavá situace, my se tak jako krásně mixujeme uprostřed té Evropy a vlastně vzácně třeba se u nás můžeme setkat jak s těmi houbami z té severní Evropy, tak s těmi houbami z té jižní Evropy.
Budeme se věnovat tady těm velkým houbám, to je vaše práce. O ty se vy zajímáte, ty vy mapujete a studujete velké houby.
Přesně tak.
Máte už všechny houby zmapované, už myslíte si, že už všechno, co tedy roste v prostoru, dejme tomu, zůstaneme třeba u České republiky nebo v České republice, takže už jste všechno našli? Nebo stále ještě můžete čekat nějaká překvapení?
Ne, tak vlastně mykologové, to jsou teda hlavně moji kolegové, tak kteří se zabývají vlastně teda druhovou rozmanitostí hub u nás, tak ti čas od času nějakou houbu, kterou jsme tady neznali, najdou, to tak prostě bývá, dokonce já jsem vlastně nedávno taky sám byl u jednoho takového objevu. Našli jsme vlastně první nález, to byl hřibu, kterému se říká hřib měďový a to je houba, která vlastně je typická právě pro tu středozemní oblast. Je to teplomilný hřib a u nás byl vlastně nalezen poprvé a my jsme na to přišli úplnou náhodou.
Jak vypadá vaše práce v terénu? Vy stále musíte chodit na houby, sbírat je, fotit je, popisovat, zkoumat?
Jasně, tak pokud jde o moji skutečně práci jako vědeckou, tak já se zabývám akumulací kovů a nebo jiných prvků v plodnicích hub, takže pro mě to znamená vlastně získávat materiál vhodný potom k té analýze a vhodný pro ty účely, pro který my je potřebujeme. A protože často jde o houby, které nejsou úplně běžné, tak vlastně mým úkolem je nejenom teda zajistit analýzu, ale vlastně vůbec zajistit ty vzorky a to nebývá vždycky jednoduché a hlavně letos teda já jsem strávil poměrně hodně dnů teda v terénu a sbíráním, ale zaplať pánbu, snad se nám všechno důležité podařilo sehnat, mám plný mrazák.
Vy máte své prostory, kde se sbírají právě houby pro vědecké účely, kam je veřejnosti vstup zakázán?
Ne, tak to není, spíš dejme tomu, když nás zajímají houby třeba z nějakých kontaminovaných lokalit, tak je potřeba najít nějakou oblast, která je vhodná, kde je třeba nějaké půdní znečištění, abychom získali houby právě z tohoto konkrétního místa. A kdybych třeba mluvil o svých kolezích, tak pokud jste mykolog a zajímají vás třeba některé vzácné druhy hub, tak u nás jsou dvě rezervace, je to Žofínský prales a Boubínský prales, které jsou z hlediska druhové rozmanitosti hub nesmírně jako cenné a úžasné, takže tam potom se takhle jako mykolog teda vyřádí.
Tak tam se snaží, aby ti ostatní nenašli právě ta houbová místa. A vy si je držíte v tajnosti, pokud je máte tedy v paměti.
Takhle,
pokud jste si je našli v průběhu let.
Já ještě k tomu dodám, že tyhle ty houby vlastně jsou druhy, které běžné houbaři nechávají úplně v klidu, takže to není něco, co by se muselo tajit před veřejností. Spíš jde o to, aby jako ty lokality někdo nenarušil, třeba těžbou dřeva. A pokud jde o ty moje houby, tak já taky málo kdy jako jsem v konfliktu s běžnými houbaři, takže já můžu v klidu vyrazit na houby v pondělí dopoledne, vlastně po víkendu a najdu to, co potřebuji.
Stane se vám, že třeba potkáte houba a zjistíte, že má v košíku něco, co vás zajímá?
Jo, to se stává občas. Já jsem potřeboval sehnat hřib borový, to je relativně jako vzácná houba. A byl jsem několikrát už na té lokalitě, o které jsem viděl, že tam ty borové hřiby jsou, a měl jsem vždycky smůlu. A potom teda zrovna odcházel někdo z lesa a toho borového hříbka tam měl v tom košíku. Tak to mě trošku jako cukalo, jestli jako mám nabídnout třeba stovku za hříbka, ale nakonec jsem to neudělal, našel jsem si vlastní.
Mě by zajímalo, co by na to řekl, protože možná, že by i ctil to, že jste mykolog a že přece jenom i ty informace, které vy nazbíráte, se i jemu lajkovi mohou někdy v životě hodit.
Jasně, na druhou stranu to by mohl říct každý, takže já ještě nejsem taková, nedosáhl jsem takové celonárodní proslulosti, aby stačilo vyslovit jméno a hned mi byly dodávány houby. Ale třeba by to šlo. No a já možná jednu zajímavost, my právě potřebujeme některé speciální houby a mně se osvědčily sociální sítě, jo, takže třeba Facebook, nebo měli jsme i inzerát v mykologickém sborníku, že prostě potřebujeme, scháníme určité druhy hub a lidi skutečně jsou strašně ochotní a pošlou je.
Předpokládám, že jezdíte za houbami i do světa, tak co zajímavého jste kde zjistil o houbách a houbařích, protože jsou země, kde se houby nezbírají, nebo už to neplatí?
No, houbaření začíná být populární leckde a já třeba jsem byl hrozně překvapený, když jsem byl v Kalifornii a zjistil jsem, že San Francisco mykologická společnost má větší množství členů než naše česká mykologická společnost. Takže to houbaření začíná být populární jako leckde a lidé se jako združují a chápou vlastně to kouzlo toho chození do lesa na houby. A mně se skvěle sbíraly houby na Aljašce třeba, protože tam skutečně teda byl plný les a nikdo s vámi nekonkuroval. Bylo to zajímavé, protože i tak daleko ve světě vlastně byly některé druhy, které známe tady od nás. Jsou tam stejné houby některé a některé jsou zase úplně odlišné.
Někdy se tam do lesa třeba i nesmí, z jakých důvodů?
No, to je hrozně zajímavý, protože je vlastně celá jako řada míst v zemi, které by byly vhodné na sběr hub, tak jsou vlastně v soukromém držení a tam oni na to dbají, takže vlastně tam je zákaz vstupu a vůbec do lesa nemůžete. Není to jako u nás, ale také já jsem se třeba teďka na podzim setkal s tím, že jsem přijel na lokalitu, se kterou jsem počítal a byl tam zákaz vstupu do lesa kvůli lovecké sezóně po dobu 24 hodin na celé 2 měsíce. Tak to mě jako velice, velice zarazilo a doufám, že teda porušil jsem ho teda. No.
Houby nejsou na houby, naopak mají velký význam v přírodě. Jaký konkrétně?
Kdybychom o tom takhle hovořili, tak bychom ty houby vlastně mohli rozdělit asi na 3 skupiny. Jednak to jsou saprotrofní houby, to jsou houby, které vlastně rozkládají odumřelou organickou hmotu a ty vlastně zajišťují veškerý ten koloběh živin v přírodě. Vlastně nehromadí se nám tady mrtvé stromy, ale všechny ty větve, jehličí, listí se postupně teda rozkládá, živiny jsou uvolňovány dál. Potom máme mykorizní houby, to jsou takzvané symbiotické houby. Ty žijí v symbióze se stromy, teda dejme tomu, a vlastně pomáhají je vyživovat. A potom jsou ještě parazitické houby, to vlastně může být vnímáno jako něco negativního, ale ty paraziti jsou důležití a ty vlastně napadají už nějakým způsobem třeba infikované nebo oslabené stromy, dřeviny a vlastně urychlují ten jejich pád.
Co je to, nebo jakou roli má choroš? Já teď jsem si vzpomněla právě třeba na tuhletu houbu, která je taková výrazná, roste právě na stromě. Ona na něm parazituje nebo že je s ním v symbioze?
No, když mluvíme o takzvaných chorošovitých houbách, to jsou takové konzolovité plodnice na stromech, tak to vlastně můžou být houby, které buď jsou právě parazitické, to znamená třeba taková ten jedlý choroš, který je na jaře nápadný, sírové žluto-oranžový, tak to je parazit, nebezpečný parazit. A některé choroše mohou být třeba specializované spíše třeba na rozklaté odumřelé dřevní hmoty.
Já si vzpomínám, a vy asi taky, když jsem byla malá, že se vždycky připomínalo, abychom do hub, které nezbíráme, nekopali, abychom je nechali na místě. Má to význam?
No tak má to význam určitě estetický, také to má význam, že třeba já, když potom jdu do lesa, tak ty nejedlé houby, které by se mi k něčemu hodily, tak si můžu sebrat, rošlapané, jako mi budou k ničemu, ale já nevím, já bych řekl, že to je taky jako výraz takové jako barbarství a nekulturnosti, kopat do hub. No. Na druhou stranu, kdybyste třeba kopli do píchavky, která už bude v tom pokročilém stádiu vývoje, tak vlastně pomáháte rozprášit její výtrusný prach, tak té by to nevadilo.
Tak se ještě říkalo, že se tím živí zvířata v lese. Je to pravda?
Některá zvířata skutečně jedí houby. Dokonce třeba divoká prasata dokážou vyhrabávat některé podzemní houby, jo, které vlastně nám jsou skryté, tak oni je najdou a živí se jimi. Určitě nebo myši, veverky, to všechno jsou jaksi zvířata, která mohou se houbami částečně živit.
Jak si vysvětlujete to, že jsou lidé stále nepoučitelní a sbírají mochomurku zelenou?
No, to někdy ta jako...
Kolik osvěty by bylo potřeba?
No, osvěta je potřeba pořád, ale nikdy nebude fungovat stoprocentně. Já myslím, že ta muchomurka zelená asi není největší problém náš. Podstatně větší problém je muchomurka tigrovaná, neboli panterová, která vlastně se dá zaměnit za muchomurku růžovku. To je oblíbená jedlá houba, roste často na stejných místech, jako tady ta jedovatá muchomurka, a tam, když si lidi nedají pozor, tak většinou nazbírají oboje a potom z toho jsou ty otravy. Takže já bych řekl, že to je nepozornost.
A není v tom taky trošku i taková osobní ambice, že se lidé řeknou, houbám prostě rozumím, já je rozeznám, já je poznám, tak i stejně tak je seberou.
No, já mám takovou zkušenost, že lidé sbírají houby od oka. To znamená, oni jako se podívají a řeknou třeba často správně, to je to. Ale když se jich zeptáte, proč je to tady ta houba, proč je to muchomurka růžovka, tak často nejsou schopni ty diagnostické znaky na té houbě ukázat. A to vlastně je usvědčuje z té jakoby z neznalosti nebo z povrchní znalosti. A tam u tady těch kritických druhů by chtělo, aby ta znalost byla skutečně detailní.
Mám dobrou zkušenost s internetovou poradnou mykologického ústavu. Vyrostla nám na zahradě pod smrkem houba, která vypadala jako bedla jedlá, tak jsme ji vyfotili a poslali jsme ji právě nám do té poradny a bylo nám odpovězeno, že ano, že to je určitý druh bedly, který bychom ale konzumovat neměli. Takže jako jenom možná pro některé, kteří si nevědí rady, tak ta služba je úžasná, ta funguje krásně.
Ta služba je velice jako hojně využívaná, přestože teda je velmi málo dotovaná, takže asi je relativní problém ji udržet do budoucna, ale zkusíme to. Samozřejmě po internetu a pomocí fotografií my určitě nedoporučujeme houby k jídlu, ale u řady běžných druhů jsme schopni na základě fotografie alespoň přibližně říct, o který druh se jedná.
Vy ještě rozdělujete na houby jedovaté a nejedlé, tak jaký je mezi nimi rozdíl?
No, jak jedovatá houba.
Já vím, jako zní to už podle slova samozřejmě, ale přece jenom nejedlá houba znamená co konkrétně?
Jasně, tak u té jedovaté houby máme obsah nějaké konkrétní toxické látky, která teda vyvolává nějaké nechtěné jevy v organismu. A pokud je houba nejedlá, tak tam to může být zapříčiněno celou řadou faktorů. Jednak třeba může být velice tuhá. To znamená, že de facto je nekonzumovatelná, když ji neužvíkáte, nebo může být hořká, to znamená není jako jedovatá, ale jako ty její vlastnosti chuťové jsou takové, že vlastně nám znemožňují její konzumaci. Určitě jsou i další, teďka mě nic nenapadá.
Proč je mochomurka tak krásná, přitom vlastně se nedá požívat? To je taková spíš jenom Otázka filozofická.
To je určitě filozofická otázka, protože krásu nejsme schopni jako vědecky nějak naměřit, maximálně můžeme měřit oblíbenost, takže ta estetika hub je zajímavá a vlastně i mykologové vlastně se potom orientují na různé skupiny hub a každému připadá de facto krásná jako jiná skupina. Jo, ale já nespochybnuju, že muchomurka červená třeba teďka v podzimním lese je jako krásný estetický zážitek.
A pak jsou houby, které jsou velmi vzácné, což je třeba lanýš, který se skrývá hluboko pod zemí. A právě proto možná, že je tak vzácný.
No, tak jako ono není úplně třeba jednoduché říci, jak moc jsou lanýže vzácné, protože tak právě protože se špatně hledají, tak ty naše znalosti o nich jsou omezené.
Schopnost hub akumulovat kovy a další prvky v plodinách je známá, tak víte, proč to houby umí a co všechno tady opravdu střebávají do své plodnice?
Takhle, aby to neznělo tak dramaticky, tak většina vlastně jedlých druhů hub v sobě nějaké jako významné množství nějakých jako nebezpečných škodlivých látek nemá, ale právě když se zkoumalo to, jaké stopové prvky vlastně houby plodnice hub obsahují, tak se zjistilo, že tam jsou jako vysoké koncentrace kovů, podstatně vyšší než v rostlinách. A ten zájem byl nejprve takový jako potravinářský, potom vlastně se studovalo, jestli by houby mohly být používány jako při biomonitorování kontaminace životního prostředí, ale v té době, kdy jsem se k tomu dostal já, tak vlastně se zjistilo, že existují i některé druhy, které lze označit jako hyperakumulátory. To znamená, že třeba ty koncentrace arzénu nebo stříbra tam jsou strašně vysoké. A to je jako neobvyklý fenomén, který určitě stojí za to, aby byl prostudován. Takže my zatím nevíme, proč to houby dělají, ale snažíme se aspoň zjistit třeba, které to jsou a jak se jim to daří.
Je to třeba, no teď budeme samozřejmě spekulovat, ale to tím, že tam je vlhko, že tam je tma, že tam mají třeba otevřené pory víc než jiné rostliny.
No, to ne, takhle, ta houba vlastně, ten vlastní houbový organismus, to je to mycelium, to je ta jemná síť vláken, které jsou v tom substrátu v půdě, takže ta houba má jako veliký povrch a je schopná a taky vylučuje to mycelium celou řadu aktivních látek, jak rozkládá ten substrát vlastně. Takže ona si ty houby vlastně dokážou ty kovy zjevně teda asi z toho prostředí vzít, ale z nějakého důvodu je teda potom koncentrují v těch plodnicích. Jo? Třeba u rostlin bylo dokázáno, že rostliny, které obsahují vysoké koncentrace třeba niklu, tak vlastně to potom vlastně nejsou tak chutné jako jiné rostliny a třeba si jim vyhýbají housenky. Jo, ale u hub tady ten smysl jako úplně není, takže je otázka, proč to tak vlastně je, jestli to je náhoda, nebo jestli to má nějakou funkci.
Ale jsou houby, které toho dovedou do sebe akumulovat víc než jiné? Které houby to jsou? Jsou to ty, které známe, které sbíráme v lese?
Určitě, dejme tomu, když bychom mluvili třeba o zdraví prospěšných prvcích, tak třeba pravé hřiby, to jsou ty, které mají tu bílou dužninu, tak ty mají třeba celkem vysoké koncentrace selenu, což je vlastně zdraví prospěšný prvek. Naopak třeba takové ty divoké žampiony, které najdeme v přírodě, ne ty koupené v supermarketu, poukazují na to, tak ty zase dokáží třeba vstřebávat kadmium, což už zase není prvek, který by byl zdravý, prospěšný, ale na druhou stranu, když si vezmeme, kolik žampionů ročně sníme, tak v porovnání s dalšími vlivy prostředí je to zanedbatelné množství.
Ona má taky spoustu vlákniny v sobě, ta houba, takže možná třeba i tahle ta její vlastnost může negovacím způsobem třeba i to, že vstřebává některé negativní prvky nebo jak u těch, stopy z přírody.
Jak u těch zdraví prospěšných, tak u těch toxických prvků bude hrát roli jejich chemická forma a vlastně biovstřebatelnost z té potravy a o tom se vlastně neví skoro nic, takže to je důležitý faktor, nejenom ta samotná koncentrace.
Hodně se právě mluvilo o hřibu žlutomasem, o babce, že právě větší konzumace právě těchto by mohla způsobovat nádorové onemocnění. Kde se vzala taková informace? Kdo s ní vůbec přišel? Na základě čeho ta informace vůbec se dostala do povědomí?
Takhle, já zkusím vyextrahovat to, co je pravda z té fámy, která koluje. Pravdou je ta, že hřib žlutomasý neboli babka, druhy tady z té skupiny, jsou poměrně měkké houby, mají sníženou trvanlivost a často jsou napadaný takzvanou plísní, to znamená mikroskopickou houbou, která se říká nedohub, slatový trusný. A Samozřejmě jakékoliv houby, které budou potom tvořit povlaky na těchto houbách, tak mohou produkovat nějaké metabolity, to znamená jiné látky, které vlastně původně v té babce nebyly, a ty můžou být toxické a můžou teoreticky být příčinou nějakých jako zdravotních problémů, ale nejsou žádné důkazy o tom, že by způsobovaly rakovinu. Takže pro laika houbaře z toho plyne jednoduché poučení, prostě sbírejte babky, které jsou v dobrém stavu a nejsou napadené plísní.
Čili tato rada, a nicméně ještě přidáme i to, co jste říkal, že vlastně to množství těch hub, které sníme, tak to je tak zanedbatelné i z toho hlediska, kolik no, bychom to... Nebo si přece jasně, jenom byste ne. dával pozor na to množství, protože lidé dokáží během té sezóny nasušit obrovské množství hub a zavařit a podobně. A co s tím udělá i ta určitá úprava, kterou třeba volí?
Z konzumací hub já bych jako neviděl problém, ale dal bych pozor na to teda, v jakém jsou ty houby stavu, protože také můžou být houby, které jsou třeba vícenásobně přemrzlé nebo něco, a tam vlastně může dojít potom i třeba k nějaké jako menší otravě, jo? Protože vlastně už ta houba je zkažená. Vlastně, jo? Je to stejné jako s jakoukoliv jinou potravinou, a takže jako mít soudnost a spírat jinou houby, které jsou v dobrém stavu.
A co právě s tím udělá potom ta následná úprava, jestli má nějaký vliv třeba to mrazení houby nebo vaření nebo nakládání, sušení?
No, já úplně nerozumím tomu,
jestli
jak to
se
myslíte.
Tam změní nějak ta struktura, to složení právě té houby?
No takhle, určitě samozřejmě tepelná úprava zvyšuje stravitelnost hub, jo, takže a nebo dokonce v některých houbách, třeba Václavka, tam jsou houby, látky, které jsou toxické a které se ničí vlastně varem. Jo, takže když někdo nakládá Václavky, tak ví, že musí minimálně 20, no spíš 30 minut vlastně ty houby sterilovat, protože tím vlastně dojde potom k tomu odbourání těch toxických látek, jo, takže vlastně vždycky se doporučuje houby tepelně zpracovávat, i když třeba v západní Evropě dělají saláty ze žampionů, dávají tam syrové.
Proč my si vlastně nemůžeme nikdy vypěstovat lesní houby? Nebo zatím teda nevím, jestli se to někomu podařilo na zahradě, že si lidé třeba vezmou to podhoubí a odnesou si ho k sobě pod stromy, pod jehličnany, pod, já nevím, listnaté stromy a zkouší si pěstovat houby a nepodaří se to.
Lidi se pokouší právě o ty mykorizní symbiotické houby, jako jsou třeba hřiby. A ty vztahy v té přírodě jsou prostě velice složité a představa, že si zaneseme jedlou houbu na zahradu a že nám tam začne růst, tak ta je jako hezká, ale zatím to nejde, neumíme to. Ale samozřejmě nemůžeme jako vyloučit, že když třeba budete dávat odřezky hub na nějaké konkrétní místo, kde je vhodná ta symbiotická dřevina, třeba zbytky kozáků pod nějaké malé břízky, takže jako nemůžeme vyloučit, že tam ty kozáky nezačnou růst. Hmm. Šance tu je.
Hmm. Uměle pěstované houby, jako jsou třeba houba šitake, nebo ty žampiony, kdy si můžeme i koupit takovou celou tu sadu, tak jaká je hodnota těchto hub?
Ta hodnota...
Hlíva ústřičná, ještě přidám.
Hlíva, tu já mám rád. Ta hodnota samozřejmě je taková, že máme potravinu s vysokým podílem vlákniny, což je určitě zdraví prospěšné. Navíc v houbách, jako je právě šitake nebo hlíva, byly prokázány vlastně látky, které mají pozitivní vliv na zdraví. Tuším, že tam dokážou třeba snižovat hladinu krevního cukru nebo snižovat cholesterol. Jo? Je tam nějaké takové výzkumy proběhly. Takže a jsou to houby, které vlastně mají garantovaný původ. Takže já to vidím jako pozitivní, že je možnost si koupit houby v obchodě.
Vy jste se už střední školy zajímal o lysohlávky. Když se řekne lysohlávka, tak mnozí už mají všelijaké představy samozřejmě. Ona má takovou jako špatnou pověst právě proto, že to prostě je droga, že má v sobě halucinogenní látky.
No, to jsou vlastně, je to taková skupina hub, to české označení lysohlávka je poměrně široké.
Ale jinak je to krásné slovo, ale tak na okraj.
A vlastně jsou tam nějaké druhy, které vlastně obsahují psilocybin a psilocin, což jsou látky vlastně s psychotropním účinkem, to znamená ovlivňují vědomí. a jsou to látky vlastně zakázané, takže v tomhletom smyslu tu houbu obestírá takový jako nádech tajemná a zájmu mládeže a experimentátorů.
A protože na střední škole jste ještě nevěděl asi, co budete studovat, nebo možná tušil, tak už právě v takhle mladém věku jste se zajímal o lysohlávky, co tomu říkali u vás doma, protože předpokládám, že jste si nějaké i nazbíral k vědeckým účelům samozřejmě, jak jinak.
No mě hlavně hodně dlouho trvalo, než jsem je vůbec našel. Ono jako získat tehdy informace o lysohlávkách byly celkem, jako těch informací nebylo mnoho, nebyl internet. A já jsem vlastně začal studovat literaturu, potom samozřejmě Česká mykologická společnost mi poskytla spolupráci, takže jsem začal jezdit tam, kde ty lysohlávky rostou a postupně teda jsem se s nima seznamoval a začal jsem je teda studovat hlouběji.
Studoval jste hodně dlouho, co jste zkoumal, DNA nebo jejich užití, to, že všechny třeba mají v sobě právě ty halucinogenní látky?
Nás zajímala skupina lysohlávek, které rostou vlastně ze zbytků dřeva v lesích a tam nebylo jasné, kolik druhů u nás vlastně roste. A já jsem teda ty houby sbíral, koukal jsem, jak vypadají, fotografoval jsem je, studoval jsem je pod mikroskopem a vyšlo nám, že by tady mohlo být nějaké větší množství druhů. Ty druhy jsme popsali jako nové, popsali jsme lysohlávku tajemnou, lysohlávku moravskou. No a potom, když přišly DNA metody, tak jsme zase se koukli na tu DNA a ty DNA metody nám nepotvrdily, že by to bylo jako takové množství druhů. Zdá se, že to je jenom jedna variabilní houba, takže zase to všechno sloučilo pod jeden druh. Ta věda se prostě vyvíjí a ty názory na houby taky.
Takový je vědecký život. Konec konců s tím musíte počítat, pokud takovou práci děláte. K čemu se ty lysohlávky užívají vlastně vůbec? Sbírají se, používají se ve farmacii?
Vlastně teďka probíhá v České republice jako ojedinělý a velice zajímavý výzkum. Je to vlastně to, jakým způsobem by šly ty halucinogenní látky z lysohlávek využít pro psychoterapeutické účely, ale na to vlastně ti vědci ty houby nepotřebují. Oni pracují s čistou krystalickou látkou a tu vlastně si umí vyrobit. Takže v tomhle tom smyslu ty lysohlávky vlastně nikdo nepotřebuje, takže vyhledávají akorát ti, kteří s nimi experimentují.
No, asi vám tu otázku všichni dali vždycky, jestli jste sám si vyzkoušel právě jejich vliv a účinek na lidskou psychiku.
No, tohle je hrozně ošemetná otázka, protože vlastně tohle je vlastně lysohlávka je zakázaná droga, úplně stejně jako třeba marihuana. A samozřejmě ty experimenty s nimi jsou vždycky jako částečně rizikové, takže jako je to pravda, ale taky se nesmí nabádat k užívání lysohlávek, to je přímo trestný čin. Takže
no, my to
trošku
neděláme.
Teď. Ne, to neděláme, ale je to trošku složité. Na druhou stranu ten pohled na ty halucinogeny se jako postupně proměňuje. Víme, že třeba ve Spojených státech legalizovali marihuanu v celé řadě vlastně států, takže uvidíme, jak to půjde dál.
A jeden druh lysohlávky je i po vás pojmenovaný. Dostal jste se i do básně Magora Jirouse díky lysohlávkám.
Ta básnička je krásná, já jsem jako za to hrozně rád, bohužel jsem s Magorem neměl šanci už to probrat a ještě abych to upřesnil, vlastně po mně se žádná lysohlávka nejmenuje, ale když vlastně člověk popíše nový druh, tak potom za tím latinským názvem je jeho příjmení nebo iniciály, jo? Takže vlastně takhle to je, ale po mně teda, že by byla lysohlávka borovičková, tak to není.
Jako to mají třeba astronomové.
Jo, tak to třeba nějakou planetku někdy někdo pojmenuje.
Lysohlávky jste už odložil, teď už nejsou předmětem vašeho vědeckého zájmu, teď se opravdu zajímáte vlastně jenom o to množství kovů v houbách.
Ještě sem tam něco jako dojíždí v tom výzkumu, ale takový to hlavní těžiště té práce lysohlávkové už je asi za mnou. No.
Má cenu je zkoumat?
Tak určitě, já hrozně jsem zvědavý, co se podaří vlastně týmu lékařů u nás, kteří zkoumají ty psychoterapeutické vlastnosti těch účinných látek. Bylo by to skvělé, kdyby se povedlo vlastně demonstrovat, že jsou zdraví přínosné.
My jsme tady už zmiňovali určitá místa, která jsou rájem mykologů, mykologické rezervace. Jsou to místa, kde se pěstují určité houby, které mají popisky, je to něco jako když přijdete někam do muzea nebo na výstavu.
No tak, že většinou, když vznikala chráněná území v minulosti, tak se zaměřovala třeba na rostliny, na geologické útvary a houby moc chráněné nebyly, tak my třeba ale máme krásnou, je to národní přírodní památka Luční u Sezimova ústí a to je hráz rybníka, kde rostou teplomilné hřiby, jsou to vlastně tam mírně jedovaté nebo nejedlé houby a tam Pavel Špinár, správce rezervace, se o ně úžasně stará, takže když tam návštěvníci přijdou, tak mají možnost teda koukat na houby a u nich jsou cedulky se jménem.
Ale ta houba zanikne časem samozřejmě a na jejím místě vyroste nová, tak se tam vlastně ten koloběh udržuje.
Vlastně ta plodnice, kterou my sbíráme, tak to je jenom dočasný útvar toho mycelia, které žije v půdě. Takže ty houby, tady ty hřibovité, můžou vytrvávat na lokalitě i desítky let.
Kolik tam máte druhů hub?
Je, to já nevím.
Jak jste tam dostali všechny, ale oni to, nebo ty potřebné, které tam chcete mít?
No ne, ty už tam byly právě proto.
Vy jste si našli právě místo, přesně tak, kterému to, kde se daří právě houbám.
Přesně tak, bylo to vlastně unikátní lokalita v rámci Jižních Čech a proto se podařilo ji ochránit.
Já jsem někde četla, že mykologie je zanedbaná věda. Co si o tom myslíte?
No, myslí se tím asi to, že mykologie je možná někdy trochu takový otloukánek nebo popelka, vlastně, když to tak řeknu z nadsázku, tak trpí pod botanikou. Ne, každopádně hub je hrozně moc a mykologů je málo a ve srovnání třeba s některými jinými obory možná to není na takové úrovni, jakou by si to zasluhovalo.
K čemu vy byste třeba se rád dostal, nebo co byste vy rád dělal, protože vy pracujete v Ústavu jaderné fyziky v Řeži, také v Geologickém ústavu Akademie věd. Tak co byste vy rád dokázal ve svém oboru? Co byste chtěl zjistit?
Je, tak my teďka máme, právě se nám podařilo dostat dva grantové projekty najednou, takže my spolupracujeme i s Rakouskem a já vlastně jsem hrozně vděčný za to, že můžu spolupracovat s laboratoří biologie hub na mikrobiologickém ústavu a ještě s Vysokou školou chemicko-technologickou a zkoumáme právě ty interakce hub s těmi kovy a já bych byl rád, kdyby ta spolupráce byla zachovaná, kdyby jsme skutečně přišli na to, jak to ty houby dělají a proč.
A co by mohli přinést lidem do budoucna? Samozřejmě ne ten požitek z té smaženice, ale i co další.
No, to je právě vždycky, kdyby byla nějaká aplikace, že by se dalo to k něčemu využít, třeba k nějakému čištění kontaminací, jak by to bylo fajn, ale to je ještě daleko.
Na to si ještě vy počkáte, nebo se to může stát během vašeho života?
To se určitě stát může, no a musíme mít kliku a přijít na něco zajímavého, to člověk nikdy neví dopředu.
To je právě úděl každého vědce, že je to někdy složité a dlouhé hledání a někdy po letech třeba zjistíte, že jsou věci trošku jinak.
Je to i otázka štěstí vždycky.
Já vám děkuju za dnešní setkání v Hostu do domu. Tak zítra tady na vaší židli bude sedět Vaby Daněk. Teď právě vyšel knižní rozhovor Neublížit. Je velmi obdivovaný český folkový písničkář, jak se vlastně mu žije i v současném digitálním světě a jestli rosa na kolejích je stále stejná, jako bývala. To se ho bude ptát Martina Kociánová zítra, milí posluchači. Pokud jde o houby, tak já myslím, že jsme určitě ještě mnoho otázek nezodpověděli, takových těch ryze houbařských, které vy tak nemáte rád?
To se říct nedá, ale někdy je fajn teda hovořit i trochu o práci a nejenom o tom, jak se mají houby čistit třeba, no.
Tak to už se vás nestihnu zeptat, protože náš dnešní rozhovor končí. Mějte se krásně, biogeochemik a mykolog dr. Jan Borovička byl naším hostem. Loučí se Táňa Lekešová, naslyšenou.